วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐหวังว่าประชาชนไทยจะสามารถหาทางออกอย่างสันติสำหรับวิกฤตการณ์ด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่ในขณะนี้และหวังว่าไทยจะยังคงเป็นกำลังหลักในการสร้างความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของสหรัฐต่อไปดังที่เป็นมาหลายทศวรรษเมื่อวันที่7พฤษภาคมหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลนานหลายเดือนในกรุงเทพมหานครศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐมนตรีอีก9คนออกจากตำแหน่งตั้งแต่นั้นทั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลได้ชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานครโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้ได้ขอให้ทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาความตึงเครียดทางการเมืองครั้งนี้อย่างสันติวิธีตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อที่คนไทยจะสามารถเลือกผู้นำทางการเมืองที่เหมาะสมได้โฆษกเจนซากี้ยังบอกด้วยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมคติตามระบอบประชาธิปไตยของไทยแนวทางแก้ไขปัญหานั้นควรรวมถึงการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยในการสัมมนาที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และต่างประเทศศึกษาในกรุงวอชิงตันหรือ CSIS รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกสกอตต์มาเซียลกล่าวว่าสหรัฐเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทางการเมืองและประชาธิปไตยในประเทศไทยและว่าความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐนั้นยาวนานมานับร้อยปีตั้งแต่สนธิสัญญาสันทวไมตรีและการพาณิชย์ที่ลงนามโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐแอนดรูว์ แจ็กสันเมื่อปีค.ศ. 1833รองผู้ช่วยรัฐมนตรีมาเซียลกล่าวว่าที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในหลายด้านตั้งแต่การค้าความมั่นคงด้านการรักษากฎหมายและการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งหลายอย่างที่สหรัฐทำร่วมกับไทยนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังหมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับปัญหาความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กว้างขวางออกไปซึ่งนั่นทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่สหรัฐสามารถกล่าวได้ว่าเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงรองผู้ช่วยรัฐมนตรีสกอตต์มาเซียลระบุว่าความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศนั้นไม่ได้หมายถึงการเห็นพ้องกันไปเสียทุกเรื่องแต่หมายถึงว่าสองประเทศสามารถไว้ใจกันและกันในด้านแนวคิดและวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์และเมื่อเรามองไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้แน่นอนว่าประเทศไทยจะสามารถหาทางออกได้ด้วยตัวเองแต่สหรัฐก็ยังคงส่งความปรารถนาดีให้ไทยสามารถคลี่คลายเรื่องนี้ได้สำเร็จเพราะความสำเร็จนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียและสำคัญอย่างยิ่งต่อสหรัฐเองเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก35วินาทีครับ
Thank you.
ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่มมือปืนบุกเข้าโจมตีตึกที่ทำการรัฐสภาลิเบียที่กรุงติโปลีเมื่อวันอาทิตย์มีรายงานว่าประธานสภาถูกจับเป็นตัวประกันมีผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนกำลังจะมีขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์ขณะนี้นักธุรกิจพันล้านซึ่งมีสมญาว่าช็อกโกแลตคิงนั้นได้คะแนนนำบรรดาผู้สมัครอื่นๆอีก18คนทางการตุรกีตั้งข้อหาบุคคล3คนและควบคุมตัวอีก22คนในส่วนหนึ่งของการสอบสวนกรณีที่เกิดเหตุอุบัติเหตุที่เหมืองถ่านหินในภาคตะวันตกของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงราว300คนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกับเวียดนามนะครับรวมทั้งรายงานสุขภาพเรื่องการตรวจมะเร็งในปอดจากการตรวจลมหายใจติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันที่ลิเบียก่อนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่รัฐสภาของลิเบียกำลังประชุมกันนั้นกลุ่มมือปืนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าโจมตีอาคารที่ทำการรัฐสภาและบุกเข้าตรวจค้นที่ทำงานของบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติมีรายงานว่าหน่วยติดอาวุธ2หน่วยซึ่งเป็นพลพรรคของอดีตพลอดีตนายพลของกองทัพลิเบียที่เกษียณจากราชการไปแล้วเป็นผู้รับผิดชอบในการบุกเข้ายึดที่ทำการรัฐสภาของลิเบียและมีการบุกเข้าตรวจค้นที่ทำการของสมาชิกสภานิติบัญญัติของลิเบียและยิงอาวุธขึ้นสู่ฟ้าด้วยสถานีโทรทัศน์ของลิเบียรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่ว่านี้ได้ลักพาตัวนายนูริบูชาเมนซึ่งเป็นประธานสภาของลิเบียไปรวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติอื่นๆอีก7คนแต่โทรทัศน์อัลจาซีราและโทรทัศน์ของลิเบียซึ่งเป็นสถานีในท้องถิ่นรายงานว่านายบูชาเมนปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้ถูกลักพาตัวไปครับก่อนหน้านี้ในการแถลงข่าวนายบูชาเมนได้ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นผลงานของกลุ่มติดอาวุธซึ่งจงรักภักดีต่ออดีตผู้บัญชาการทหารบกของลิเบียซึ่งเกษียณจากราชการไปแล้วและเรียกการโจมตีนี้ว่าเป็นการทำรัฐประหารต่อรัฐบาลที่ชอบทำตามกฎหมายของลิเบียและเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธซึ่งเป็นฝ่ายปรปักษ์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั้นเป็นของกลุ่มอิสลามเข้าตอบโต้การโจมตีที่ว่านี้ด้วยครับจากลิเบียขยับไปที่ยูเครนนะครับในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของยูเครนกำลังจะมีขึ้นในราวอีก1สัปดาห์เจ้าหน้าที่รัฐบาลของยูเครนได้หารือถึงวิธีที่จะยุติวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์หน้าที่กำลังจะมาถึงนี้โดยคณะกรรมการเลือกตั้งของยูเครนเตือนเจ้าหน้าที่ว่ากลุ่มที่ฝักใฝ่รัสเซียและต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนออกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในด้านตะวันออกของยูเครนนั้นอาจจะเข้าขัดขวางการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ก็เป็นได้ครับและผลการสำรวจความคิดเห็นในยูเครนขณะนี้แสดงว่านายเปโตรโพโรเชนโกนักธุรกิจพันล้านซึ่งได้สมญาว่าช็อกโกแลตคิงเนื่องจากเป็นเจ้าของร้านขายช็อกโกแลตและขนมหวานหลายแห่งนั้นมีคะแนนนำเหนือผู้สมัครคนอื่นๆอีก18คนโดยนายโพโรเชนโกวัย48ปีผู้นี้เป็นผู้หนึ่งที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนและผลการสำรวจความนิยมของประชาชนแสดงว่าเขาได้คะแนนนิยมนำหน้าเหนือผู้สมัครคนอื่นๆอีก18คนซึ่งรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรียูเลียไทโมเชนโกซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนด้วยเช่นกันไปที่ตุรกีครับเจ้าที่ทางการตุรกีได้ตั้งข้อหาบุคคล3คนและควบคุมตัวไว้อีก22คนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนกรณีอุบัติเหตุที่เหมืองถ่านหินทางด้านตะวันตกของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยถึง301คนในขณะนี้ โดยอัยการของตุรกีบอกว่าบุคคลทั้ง3ที่ถูกตั้งข้อหานี้ถูกตั้งข้อหาในเรื่องของการประมาทเลินเล่อและทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนด้วยกันอีกด้านหนึ่งในบริเวณคาบสมุทรบอลข่านนะครับเหตุการณ์น้ำท่วมในบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาโครเอเชียและเซอร์เบียทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย37คนและมีผู้คนอีกนับหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัยพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงขอให้ชาวโลกนั้นสวดมนต์ภาวนาให้กับเหยื่อหรือผู้รับเคราะห์จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ร้ายแรงที่สุดของบรรดาประเทศในบริเวณบอลข่านในช่วงกว่า100ปีที่ผ่านมาครับและประธานาธิบดีฟรังซัวออลังของฝรั่งเศสเรียกร้องให้กลุ่มประเทศตะวันตกและผู้นำของประเทศในแอฟริกากลางจัดทำยุทธวิธีหรือแผนการที่กว้างขวางครอบคลุมเพื่อที่จะจัดการกับกลุ่มโบโกฮารามซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงติดอาวุธในไนจีเรียคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดของประเทศในภูมิภาคซึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสจัดขึ้นที่กรุงปารีสและบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศในแอฟริกาเห็นพ้องต้องกันที่จะแบ่งปันข่าวกรองและประสานงานความพยายามในการลาดตระเวนในการที่จะค้นหาตัวเด็กนักเรียนหญิงซึ่งถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นมาครับมาทางด้านเอเชียใกล้บ้านเรานะครับจีนเปิดเผยว่าตนได้อพยพผู้ได้อพยพพลเมืองจีนกว่า 3,000 คนออกจากเวียดนามหลังจากที่เกิดเหตุประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามขึ้นและทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนจากเหตุการณ์ตึงเครียดและการประจันหน้ากันระหว่างจีนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้ใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเวียดนามนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองแต่จีนก็อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองทับซ้อนเช่นกันเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมารัฐบาลกรุงฮานอยประกาศที่จะพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงในอนาคตและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงระดับสูงของเวียดนามก็ได้พยายามอธิบายแก้ต่างการที่กองกำลังรักษาความมั่นคงนั้นไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ไม่สงบได้และเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองตำรวจเวียดนามที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ทางใต้ของประเทศเข้าสลายกลุ่มคนที่ชุมนุมประท้วงจีนคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
มาเท่าไหร่ต้องได้ขนาดนี้ได้สองแผ่นเลย
ครับที่กรุงฮานอยบริเวณด้านหน้าของสถานทูตจีนในประเทศเวียดนามตำรวจวางกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นและสวนสาธารณะที่เคยเป็นสถานที่ประท้วงของชาวเวียดนามถูกนำรั้วมากั้นไว้โดยรอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กังวลถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการแสดงความไม่พอใจที่จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันเข้าไปในบริเวณหน้าน้ำที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันแม้จะมีผู้ประท้วงหน้าสถานทูตจีนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตำรวจเวียดนามรีบเข้าล้อมไว้และพยายามกันไม่ให้ผู้ประท้วงพูดกับผู้สื่อข่าวนะครับลีเทียนนานเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงเหล่านั้น
mọi người không tham gia cái cuộc biểu tình ngày hôm nay được vì là rất là nhiều cái lực lượng an ninh
เขาบอกว่าเพื่อนหลายคนที่อยากมาร่วมประท้วงในวันอาทิตย์ถูกตำรวจกันไว้ตั้งแต่ตอนออกจากบ้านที่ผ่านมาตำรวจเวียดนามกักตัวผู้ประท้วงต่อต้านจีนจำนวนมากในนครโฮจิมินห์ซิตี้และที่กรุงฮานอยมีผู้ประท้วงคนหนึ่งถูกตำรวจนอกเครื่องแบบผลักให้ออกห่างจากผู้สื่อข่าว Voice of America ขณะที่ให้สัมภาษณ์อยู่ตำรวจหญิงผู้หนึ่งบอกว่าการประท้วงผิดกฎหมายในบริเวณดังกล่าวนั่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐบาลเวียดนามได้อนุญาตให้มีการประท้วงจีนครั้งใหญ่ทั่วประเทศการเปลี่ยนแปลงท่าทีที่เกิดขึ้นนั้นหลังจากเกิดการจลาจลอันเนื่องมาจากการประท้วงที่เขตอุตสาหกรรมทางใต้และทางตะวันออกของเวียดนามจนเป็นเหตุให้มีคนงานจีน2คนเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บประมาณ100คนนะครับมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าที่โรงงานของจีนเป็นเป้าการประท้วงส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความขัดแย้งด้านดินแดนระหว่างจีนและเวียดนามแต่อีกส่วนหนึ่งคือความไม่พอใจสภาพการทำงานที่มีอยู่เดิม และที่งานแถลงข่าวช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เวียดนามพยายามย้ำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามโดยบอกว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายและบริษัทที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับค่าตอบแทนความเสียหายหางคงตูหวงคงตูเจ้าหน้าที่สูงสุดของกระทรวงด้านความมั่นคงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ประท้วงแล้วหลายร้อยคนทั้งนี้กระทรวงของเขาถูกวิจารณ์ว่าทำงานล่าช้าแต่หวงคงตูบอกว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์นะครับนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเหงียนทางดุงของเวียดนามได้ส่งข้อความผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเรียกร้องให้ประชาชนอย่ากระทำการประท้วงอย่างผิดกฎหมายแต่ก็สนับสนุนการแสดงความรักชาติและถ้าดูจากท่าทีของทางการเวียดนามครั้งล่าสุดนี้น่าจะเข้าใจได้ว่ากรุงฮานอยจะยังคงห้ามการชุมนุมต่อต้านจีนในช่วงนี้ต่อไปหลังจากที่ความขัดแย้งได้บานปลายเป็นเรื่องบาดหมางทางการทูตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ35ปีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของจีนและเวียดนามไปที่เกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์อุบัติเหตุตึกถล่มซึ่งนับเป็นการประกาศที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักกล่าวคือเมื่อวันอาทิตย์สำนักข่าว Korean Central News Agency ของทางการเกาหลีเหนือรายงานยอมรับว่าเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วตึก23ชั้นซึ่งกำลังก่อสร้างแห่งหนึ่งและมีครอบครัวชาวเกาหลีเหนือเข้าไปพักอาศัยอยู่เกือบ100ครอบครัวพังถล่มลงมาอย่างไรก็ตามสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือไม่ได้รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้และไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุตึกถล่มแต่อย่างไรเพียงแต่บอกว่าการก่อสร้างนั้นเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องสมบูรณ์และได้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการก่อสร้างว่ามีการทำงานอย่างไม่รับผิดชอบอย่างไรก็ตามการประกาศยอมรับของรัฐบาลเกาหลีเหนือเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ว่านี้นับเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐ3ตัวจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวเมื่อวันศุกร์สูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์จะเปิดตัวในต้นสัปดาห์หน้าที่ 16,491 Standard & Poor's จะเริ่มรับสัปดาห์ใหม่ที่ 1,878 และเช่นเดียวกัน Nasdaq ก็จะต้อนรับวันจันทร์ที่ระดับ 4,091 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าการซื้อทองของคนไทยอาจจะลดลงมากถึงครึ่งหนึ่งในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าปีนี้ราคาทองจะลดลงและทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยลงด้วยบริษัท YLG Bullion International จำกัดผู้นำเข้าทองรายใหญ่ที่สุดของไทยประเมินว่าไทยน่าจะนำเข้าทองราว150ถึง200ตันปีนี้ตัวเลขการซื้อทองในไตรมาสแรกปีนี้ชี้ว่าความต้องการลดลงถึง 78% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับสำหรับปีที่แล้วไทยนำเข้าทอง314ล้านตันอยู่ที่มูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์ครับทั้งนี้ประเทศในเอเชียซื้อทองมากขึ้นเป็นประวัติการเมื่อปีที่แล้วขณะที่นักลงทุนในยุโรปและสหรัฐเริ่มขาดความเชื่อมั่นว่าทองจะเป็นทรัพย์สินที่คงคุณค่าในระยะเวลาที่ยาวนานหลังจากที่ทองขึ้นราคามาถึง12ปีติดต่อกันก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นของราคาที่ยาวนานติดต่อกันมากที่สุดในรอบกว่า90ปีแต่ในที่สุดราคาทองถูกเทขายปีที่แล้วและตกลงถึง 28% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานได้ว่าปัญหาการเมืองของไทย ทำให้การลงทุนในพันธบัตรสกุลเงินบาทได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่ความต้องการซื้อพันธบัตรจำนวนมากมาจากนักลงทุนในประเทศครับกล่าวคือตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งวันที่9พฤษภาคมผลตอบแทนจากการซื้อขายพันธบัตรของไทยสูงถึง 0.91% มากกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคนะครับนักวิเคราะห์จากธนาคารกสิกรไทยที่ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กกล่าวว่าความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศบั่นทอนเศรษฐกิจของไทยและเมื่อนักลงทุนเห็นว่าเศรษฐกิจอ่อนแรงการลงทุนในพันธบัตรจึงได้รับความนิยมครับนอกจากนั้นเศรษฐกิจไทยยังถูกประเมินจากนักวิเคราะห์ว่าน่าจะหดตัว 2.2% ในไตรมาสแรกของปีนี้ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับบริษัทโทรคมนาคมของสหรัฐ AT&T ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าซื้อกิจการของ DirecTV ผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียมที่มูลค่าเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์เรื่องนี้ตกเป็นข่าวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากบริษัทจนกระทั่งวันอาทิตย์นี้ครับการซื้อกิจการครั้งนี้ต้องรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เสียก่อนท่ามกลางความกังวลว่าผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลงเรื่อยๆขณะที่บริษัทโทรคมนาคมมีจำนวนน้อยลงหลังจากที่ซื้อกิจการกันทั้งนี้เมื่อปีคริสตศักราช2012ราคาเฉลี่ยค่าสมาชิกโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลในสหรัฐอยู่ที่$64ต่อเดือนสูงขึ้น 5.1%ซึ่งถือว่าสูงกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยถึง3เท่าครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานที่ไม่มีการยืนยันของสื่อ Automobile Watch ว่าบริษัทรถยนต์ BMW จะประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าจะสร้างโรงงานผลิตในประเทศเม็กซิโกครับทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงบริษัทรถยนต์ BMW น่าจะได้รับประโยชน์จากค่าแรงที่ต่ำในเม็กซิโกรวมทั้งประโยชน์ที่มาจากสถานที่ตั้งที่อยู่ใกล้สหรัฐซึ่งเป็นตลาดสำคัญของ BMW นะครับและที่วงการเทคโนโลยีนะครับบริษัท Apple และคู่แข่ง Samsung ตกลงกันที่จะเลิกฟ้องร้องกันหลายคดีเรื่องการลอกเลียนเทคโนโลยีซึ่งกินเวลามายาวนานและจะร่วมมือกันปฏิรูปการจดทะเบียนเป็นเจ้าของเทคโนโลยีใหม่ๆแทนการเลิกฟ้องกันรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ Google ซื้อมาจากบริษัท Motorola ด้วยอย่างไรก็ตาม Apple และ Samsung ยังคงต้องสู้กันทางกฎหมายสำหรับความขัดแย้งเรื่องซอฟต์แวร์ที่ Samsung ใช้ระบบ Android ของ Google ในสมาร์ทโฟนของ Samsung นะครับการตกลงกันได้ระดับหนึ่งระหว่าง Apple และ Samsung ครั้งนี้น่าจะช่วยลดความตึงเครียดระหว่างกันไม่มากก็น้อยหลังจากที่ทั้งคู่ได้ฟ้องร้องกันถึง20คดีทั้งในสหรัฐและยุโรปครับและปิดท้ายนะครับหนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษรายงานว่าบริษัท Facebook จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคุยกันผ่านวิดีโอได้และจะเรียกแอปพลิเคชันนี้ว่า Slingshot ครับ Financial Times รายงานว่า Facebook ใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวซึ่งจะสามารถส่งคลิปวิดีโอสั้นๆผ่านระบบ Touch Screen ได้นอกจากและก่อนหน้านี้ Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook พยายามขอซื้อบริษัท Snapchat ที่มีเทคโนโลยีคล้ายๆกันซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นที่ราคา 3,000 ล้านดอลลาร์แต่ผู้ก่อตั้ง Snapchat ไม่ยอมขายธุรกิจให้ Mark Zuckerberg ดังนั้น Facebook จึงต้องมาพัฒนาเทคโนโลยีวิดีโอแชทด้วยตนเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการแพทย์ครับทีมนักวิจัยอเมริกันได้พัฒนาวิธีตรวจหามะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจและว่าวิธีนี้มีความแม่นยำสูงเท่ากับการตรวจด้วยPET scan และ CAT scan และมีประสิทธิภาพดีกว่าในการแยกแยะและวิเคราะห์ด้วยคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
หากภาพเอ็กซเรย์ปอดของผู้ป่วยแสดงให้เห็นก้อนเนื้องอกเล็กๆในปอดแพทย์ต้องวินิจฉัยให้ถูกต้องนะคะว่าก้อนเนื้องอกดังกล่าวเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นมะเร็งปอดในระยะแรกทีมนักวิจัยอเมริกันที่พัฒนาการตรวจมะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจนี้เปิดเผยนะคะว่าการตรวจลมหายใจเป็นวิธีที่ช่วยได้หากนำไปใช้เสริมกับวิธีการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์หรือการสแกนที่เรียกว่าเพทสแกนค่ะทีมนักวิจัยทำการทดลองกับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งนะคะมีผู้ป่วย107คนที่เป็นมะเร็งปอดผู้ป่วยอีก40คนเป็นก้อนเนื้องอกในปอดชนิดไม่เป็นอันตรายและอีก7คนเป็นมะเร็งปอดในขั้นลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกายค่ะทีมนักวิจัยได้นำผลการศึกษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาสุขภาพของคนที่สุขภาพแข็งแรงดีจำนวน88คนนะคะการตรวจมะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจมีความแม่นยำเกือบเท่ากับการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์และวิธีการสแกนปอดที่ทันสมัยในการตรวจหาว่าผู้ป่วยคนใดเป็นมะเร็งปอดและมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการระบุว่าก้อนเนื้อในปอดที่พบเป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ค่ะช่วยลดปัญหาการวินิจฉัยโรคอย่างผิดพลาดคุณไมเคิลบูสรามาเป็นรองศาสตราจารย์ที่วิทยาลัยการแพทย์มหาวิทยาลัยลุยส์วิลล์และหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวว่าปกติแล้วการเอ็กซเรย์ปอดกับการตรวจด้วย CT สแกนก็สามารถตรวจพบจุดเล็กๆในปอดได้หากผู้ป่วยไปพบแพทย์เพราะรู้สึกปวดหน้าอกหรือว่าหายใจลำบากค่ะคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในปัจจุบันแพทย์ใช้วิธีการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อในการวินิจฉัยมะเร็งปอดหรืออาจจะใช้วิธีทำเพทสแกนเพื่อดูว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่เขากล่าวว่าการตรวจด้วยวิธีเหล่านี้ล้วนมีราคาสูงและบางอย่างสร้างความเจ็บปวดทางร่างกายแก่คนไข้และอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้เพราะต้องเก็บเอาเนื้อเยื่อจากปอดของผู้ป่วยไปตรวจค่ะเขาคิดว่าการตรวจด้วยลมหายใจจะเป็นวิธีทางเลือกที่ดีอย่างมากเพราะไม่สร้างความเจ็บปวดทางร่างกายแก่ผู้ป่วยและยังมีความแม่นยำเท่าๆกับวิธีการตรวจแบบอื่นๆคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการตรวจหามะเร็งปอดด้วยการตรวจลมหายใจสามารถทำได้ที่คลินิกแพทย์และมีศักยภาพช่วยในการวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่าจุดเล็กๆที่เห็นในภาพเอ็กซเรย์ปอดเป็นอันตรายหรือไม่ค่ะการตรวจลมหายใจได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับสารเคมีชนิดพิเศษ4ชนิดที่เรียกว่าคาร์บอนิลคอมเพลนะคะซึ่งพบในผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อในปอดทีมนักวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อในปอดแบบไม่เป็นอันตรายมีระดับสารเคมีกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเพียงตัวเดียวเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดในระยะลุกลามค่ะซึ่งจะมีระดับสารเคมี 3-4 ชนิดในสารเคมีกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติคุณบูสรามาหัวหน้าทีมวิจัยวางแผนที่จะใช้การวิเคราะห์ลมหายใจในการยืนยันการวินิจฉัยมะเร็งปอดด้วยการเอ็กซเรย์หรือการทำสแกนปอดที่ทันสมัยแต่หัวหน้าทีมวิจัยอเมริกันกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการตรวจลมหายใจเพื่อวินิจฉัยมะเร็งปอดนี้ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการพัฒนาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington